sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala saatii 2:00 akka saatii 3 metirbaandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsin taarraa maantan jalqabna. Isin isaatti qabdan keessaa daqiiqaa 30 fuutaniitiin raadiyoon VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra dabruu jirtu metirbaandii sun hirkeeyyattanii nu caqasuu jirtan irrallee galateeffachaa nagaa san fuuna adoolessi 22:2015 gara kennetti ansoraala keessan keessummeessa.
Mayyaa miseensonni isaa 132 mana hidhaa jiraachuu isaanii ibsa baasee nu hubachiiseera mataa oduuti attam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Pirezidaant Obaamaan jimaatti dhufuu maltuu guyyaa 3 keeniyaa gaha borammoo asikaa waan daldalaatii fi waan nagaa irratti bulchoota keeniyaatiin wal dubbatan keessumattuu iyyuu mariitaa nagaara Itoophiyaa dhaquuf dhabuu irratti namni yaada akka jechuu jiri sammaan jettan waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna jalanne.
Hoogganaa sadarkaa olaanaa dabalatee miseensonni isaa 132 hidhaa keessa kan jiran ta'uu Mayyaad ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Isaan kana keessa aangii tokko filannoo baranaa gaggeeffame keessatti kaadhimamtoota dorgoman taajjabdootaaf deeggartoota turan jedha. Godinaalee fi aanaawwan biyyattii adda addaa keessatti hidhamanii jiru kan jedhe paartiin kun dura ta'an paartichaa obbo Ababaa Mahaari yeroo adda addaatti hidhamuu jarreenii dubbatu. Filannoon yeroo gaggeessuuf jedhu akkasumas ega gaggeeffame booda namooti hidhaman 28 ta'uusaa VOA'f ibsanii jiran. Kunis ilaalcha siyaasaa qabaniif jecha qofaa jedhu. Kanneen hidhaman kana keessaa harka caalaan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa ta'us dubbataniiru obbo Ababaa. Guutummaa biyyattii keessattis akkasuma hidhamanii jiran jedhaniiru. Waraanni mootummaa Keeniyaaf Somaaliyaa magaalaa Maadhe Al-Shabaab guddicha kataate Bardheer kan kutaa geedoo keessaa seenuu isaanii jiraattonni faangoonni ibsanii jiru. Humnooti Somaaliyaa kanneen waraana Keeniyaa tumsaniif ajajaa kataan Jeneraal Abbaas Guuree raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waraanni isaanii galgala kana riqicha magaalattii addaan hiru kan magaalattii keessa dhaqqabanii jiran. Magaalattii keessatti walitti bu'iinsi jiraachuuf kan hin gabaafamin jira. Jeneraalli kun akka jedhanitti magaalattiin guutummaatti to'achuuf hanga boriitti turuuf jiru. Miseensonni Al-Shabaab aangi tokko magaalattii keessaa dhokotanii jiru isa jedhu ilaalchisee garuu waan dubbatan hin qaban. Waraanni Keeniyaaf Somaaliyaa gamoolee ijoo ta'anii fi daandiiwwan to'atanii jiru hidhattoonni Al-Shabaab dhiyeessuudhaan gara kutaa gama kibbaatti ba'aniiru jedhama. Gareelle Sudaan kibbaa wal morman araarsuuf kan hundeessame gareen IGAD Plus jedhameef araarteessonni IGAD'ii fi dhaabbatootii fi biyyoota kan biroo dabalate wixnee galmee walta'insaa mootummaa Sudaan kibbaaf gareelee mormituu araarsuu danda'u jedhame irratti mari'achuuf har'a mariin itti fufee jira. Garuu wixnee kana keessa waan jijjiiramu jiraachuu fi dhiisuu agaammaatti hin dubbatamin jira. Iskindir Firee Finfinnee irraa akka gabaasetti hojii araarteessummaa kanatti kanneen akka haaraatti dabalaman biyyoonniif dhaabbatiin kaleessa wixinee haaraa sana ilaaluu jalqabaniiru. Wixinee sana kanneen qopheessan warra duraanuu araaricha Sudaan kibbaa dubbachiisaa turan ergamtoota garee IGAD yoo ta'an ergamtoonni sun kaleessa inna galmichi biyyootiif dhaabbatootii araarichatti dabalamanitti kennamu haasawaa dhageessanii turan. Walitti bu'insi Sudaan kibbaa ega jalqabame as araarichi bakka bu'oota IGAD qofaan gaggeeffamu hafe qaamota biroolee dabalatee IGAD Plus jedhamuudhaan haaraan kun jalqabame. Humnootiin waraana Sudaan kibbaa fi waltaatonni isaa kutaa yuunitii keessatti duula waraanaa yeroo gaggeessanis siviilota ajjeesu gudeeduu akkasumas qabeenyaa barbadeessu jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch hibatee jira. Gareen kun ibsaarra baaseen tarkaanfii siviilota irratti baatii eblaaf waxabajjii bara 2015 fudhatame kun yakka waraanaa yoo ta'u ajjeechaaf humnaan gudeeddii gaggeeffame immoo yakka gara jabinaa dhala namaa irratti gaggeeffame jedhamuu mala. Kanneen haleellaa kanarraa lubbuun hafan 170 oliin baatii caamsaaf waxabajjii darbe gaaffiif deebii gaggeesseen gabaasa kana qopheesse. Godaantota keessaa tarkaanfii fudhatame kanaan namooti 125 caalaatu manaaf qe'ee ofiirraa godaan ajjechaa dhiirota, durboota, ijoolleef maanguddoota 60 irratti seeraan ala raawwatames galmeessee jira. kanneen ajjeefaman keessaa hangi tokko fannifamanii kaan immoo rasaasaan aleelamanii kanneen hafeen immoo lubbuunitu jiranii ibiddaan gubamanii ta'uu gabaaseera. Baatilee hanga tokko dura Burundii keessatti filannoo dura hokkarri uumame nama 1700 biyya ofii gadhiisanii akka godaanan ega godhee booda sagalee kenname immoo har'a lakkaa'amaa jira. Wal falmisiisaa akka ta'e filannoon pireezidaantummaa Kibxa Takkaleessaa gaggeeffame irratti lakkoofsi namoota ba'anii sagalee kennanii xiqqoo ture. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza mormituu jabaa ituu isaaniin mudatiin marsaa 3ffaaf dorgoman bahiin filmaatichaas kamisa boriitti labsama jedhame eegama. Garuu filannoo gaggeeffame walumaa gala walabaaf madaalawaa miti qeeqi jedhu kan dhaga'amu yoo ta'u kunis mootummaan jarreen mormituu filannoo keessaa bahu callisee ilaaluu isaafi sababaa jeeqama biyyattii keessa jiruun filannoon kun yeroo biraatti akka darbuuf gaaffii hawaasni addunyaa dhiyeesse diduu isaan ta'uun ibsameera. Filannoo kana duraa halkan dhukaasaaf dhoohiinsi akka ture kan dubbatame yoo ta'u namni 3 ajjeefameera, 2 poolisoota, 1 immoo aangawaa mormitootaa ta'uun ibsameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Aash Kaarter har'a Saawud Arabiyaa daawwataa jiru. Kunis waliigaltee nukuleeraa Iraan kan ilaalee waliigaltee tolfame irraa ka'uudhaan kanneen shakkii keessa jiran bu'aa irraa argame ibsuufiif ta'uun ibsameera. Waliigaltee adoolessa 14 labsame kan aangoonni Sudaan Saa'udii ifatti hin balaaleffanne yookaan hin deeggarre. Kaartar mootii Saa'udii Saalmaniif ministeera ittisaa biyyattii wajjin dubbachuuf jiru. Kunis gara Joordaanitti imaluu isaanii dura ta'uusaati. Kibxa Takkaleessaa Kaartar Joordaan keessatti ka jiru maadhee humna qilleensaa daawwatanii jiru. Aangootas dubbisaniiru. Afgaanistaan gama kaabaa lafa gabaa keessatti of wareegaan tokko konkolaataa dhukaatotaan guutame gargaaramuun balaa geesseen nama 19 ajjeese 30 ka caalan madeessuu poolisoonni ibsaniiru. Oduun keenya kanu.
Oduu caqafnee waan of eeggatan barraa caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa imaltuu Itoophiyaatiif Keeniyaatii fi bor biyya baajimaat Keeniyaa ga'a. Akka pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa televizyiinii biyyi isaanii irratti dubbatetti pireezidaant Obaamaa yoo as dhufu bulchoota Keeniyaa waliin waan nagaatii fi waan investimentii irratti dubbatan akka gabaasaan VOA achi jiru geebjaas loo jedhetti pireezidaant Uhuruun kalee waajjira bulchiinsa mootummaa Keeniyaa isteet haawus irraa akka dubbatetti investimentii fi nageenyi wal jala naafu. Yoo Obaamaan dhufellee omkan lamaan irratti mari'annaa jedha. Pireezidaant Obaamaan koridureeyyiin gugurdoon addunyaa Keeniyaatti wal dhufan Global Entrepreneurship Summit jedhan irratti sun qarqaaree qopheessuu fi bulchoota Keeniyaa illee waliin waan hedduu irratti wal mari'atan. Hariyyummaa Keeniyaatii fi Yuunaayitid Isteets eegi ICC manee murtii addunyaa jechuun bulchoota Keeniyaa pireezidaant Uhuruu fi ittaanaa pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo faani filannoo pireezidaantummaa biyyi isaanii tabar 2007 irratti uummata wal ficciisisan jedhanii himataniin duubatti hariyyummaan isaanii hammaatti bifa dhafaa dhufte.
All I can say is that those who have doubted the strength of the partnership and friendship between our two countries.
Akkana jedha. Wanni guddoonan jechuu danda'u warra hagammaallee jabeenna hariyyummaa teennaatiif wal qarqaarsi keenya yookaan ammoo hagam waliin jirra keenya shakkuun shakki teessan sun irri deebi'aa ilaalaa jedhaan tana wanni an jabeesse dubbachuu danda'uun jedha. Mani murtii addunyaa waan pireezidaantii keeniyaa Uhuru Kenyaataatiin himatan yaa irraa dhiise Wiiliyaam Ruutootii fi miilotis ammoo jalan deebine. Taatullee akka Uhuruun jedhutti Ruutoon tanaa jedheetiin marii Obaamaa waliin taa'an keessa hin hafu.
Last I recall the deputy president was part of this government, so we shall all be meeting and proceeding with what we need to do.
Wanni dhumaa ta'an qabadduuf ta'an jedhu ittaanaan kunin pireezidaantiin kunin ittaana pireezidaantii biyyi tanaati kan mootummaa kanaatillee tanaafuyyuu kor irratti wal argina waliin hojjechuu mallillee jenna. Abbootiin siyaasaa hagi tokko immoo Obaamaan waan biyyi isaaniitti seera ta'e ka'a. Dhiirri lamaan yookaan dhalli lamaan wal fuusisu asillee akka seeraa tolchee yookaan ammoo akka marii mataa dubbii tolchuu danda'a jechuu jiran Uhuruun ammoo tunin marii teennallee keessa hin jirtu wanni jabduun ta'a hojjechuu mal hedduu jira jedha. Wanni guddoon Keeniyaa faayidaa qaba akka jechi Uhuruutti kora investoroota dandeettii wa'uumuu qaban guddaa ka Keeniyaa keessa taa'u jiru kana ka maqadan saallee irraa argannu ka addunyaan itti dhuftu irratti qalbii tokkoon hojjechuu jedha.
This is the very first time the summit has come to Sub-Saharan Africa, and I strongly believe in its choice of Kenya.
akkana jedha Korea kana kunini ka biyyoota Afrikaa gammoojji Saharaa gad jirani keessa taa'uun isaa ka jalqabaati Keeniyaatti waan korkana yaamaniif jabeessine beekne GS jechuun maqaa korkanaa jechuun dandeettii Keeniyaatii fi arditeenna akka dansaa deemuu jiraachuu isaanii waan beekaniif korkana asitti yaamanii jedha Korkan irratti akka jecha huruutti Keeniyaan gam fayyaatiin gam warshaatii fi gam investimentiitiin waan hedduu irraa argachuu dandeette Pirezidaant Obaamaan jimaata kana Keeniyaa gaheetiin korkanallee irratti dubbate achumaan sanbat guddaa immoo imaltuu dhibii fi Itoophiyaa dabra. Kam jaga sujud tentu radon VOA segan tafan romoti kopi teh negi jal kami negar diki ka kurani jahat tu kau jira mesi berserba tamu fang farasani kena. Hayyalam sirba habtaamu kanaaf kaayyaan dinqu kan sila saatiin nurra dheerata malee sila akkidansa sirbisiif nalle humtaateef gabaan saatii dhiifi hoom gaafanne waan afedda barraataam jaqasuuf jirtan raadiyoo nuuf yoo sagantaa afaan oromooti. Dirree demokiraasii. Akkuree fuullee jennee sanillee hanquuf qabdanuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Baraak Obaamaa imaltuu Keeniyaatiif Itoophiyaatiif burqa. Namni hagi tokko pirezidaant Obaamaan Itoophiyaatti imaltuu dhaquun mallee jedha hagi tokko ammoo dhaquu qabaa jedha. Isaan ammoo waan jettan. Tanirratti nama lamatti wal falma. Tokko ittaanaa pirezidaantii Siviil Servis Kooleejii Itoophiyaatii fi miseensi manmariiti Dr. Mulgeetaa Dabbabeeti. Kalammeessu ammoo ittaanaa dursaa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaati. Yarii lamaan tanirratti waan jiru qaba. Namoota mari'achiisa.
Obbo Baqqalee Garbaa ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mulugeetaa Dabbabee ittaanaa pirezidaantii Siviil Servisii Itoophiyaaf miseensa paarlaamaa Itoophiyaa marii kanatti hirmaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif lamaan keessanuu guddaan galatoomsadha. Dr. Mulugeetaa irraan jalqaba pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa boor imala isaanii gara Keeniyaaf Itoophiyaatti jalqabu. Waa'ee imala isaanii kana yaadawwan adda addaatu dhiyaataa jira addunyaa irratti biyya keessaas akkasuma kana ni beektu jedheedhuma nabdadha. Kaan imalli isaanii kun barbaachisaadha keessumaa Itoophiyaa daawwachuu isaanii barbaachisaadha. Itoophiyaan dinagdeedhaanis siyaasaanis naga eegumsaanis iddoo barbaachistuudha jedhanii dubbatu. Kaan immoo Itoophiyaan mirgawwan irratti hacuuccaa waan geggeessaa jirtuuf keessumaa filannoo dhiyeenyaa kana. Guutummaatti injifadhe jechuudhaan yaada mormitoota waan ukkaamsiteef jedhanii kanneen morman ni jiru. Yaada gam lamaan irratti akka mari'annuu fi kananii gaaffii kana dhiyeessu. Dr. Mulugeetaa maal jettu?
Egaa Ameerikaa fi Itoophiyaan quunnamtii jaarraa tokko oliiti akka seenan nutti mutti waggaa 112 ol jedhama. Kana keessatti hooggantoonni yookiin mootonni Ameerikaa gara biyya kanaa goraniin beekanii Obaaman isa duraa ta'uun maqaadha sii carraadha sii jedha. Obaaman Afrikaa keessaa biyya laaluu barbaade biyya nageenyiitti mirkanaa'e keessaa'u naannoo jeeqamee fi raafame keessatti nageenya mataa ishiitii mirkaneessitee biyya jirtu Itoophiyaa biyya guddina dinagdeetiin addunyaarraa shanaffaa taate biyya waggootii darbaniif lakkoofsa 2 guddataa dhufte. Sadarkaa biyya walissaatis eenyutu biyya Itoophiyaa kana hin dhufne Yuunaayitid Neeshins, World Bank, IMF addunyaarraa namoonni biyya kana hin ilaallan jiru. Egaa ummata 90% biyya kana keessa jira. Biyyi kun investimentiidhaafis sekuuritii neetworkiidhaafis biyya haala mijaa'aa qabdu. Teessoo tokkummaa Afrikaati biyyi kun. Iddoo Afrikaa tokkummaan Afrikaa EU'tti hundaa'es Itoophiyaa fi Ameerikaan immoo seena guddaadha waliin qabu. Waraana addunyaa lammaffaa Itoophiyaa keessatti dura dhume kan duguugeefite immoo Ameerikaadha. Lamaanuu lola kanarratti hirmaataniiru. Itoophiyaan immoo lafa turizimiidha mijooftuu taate amma waggaa waggaadhaan iddoo lama iddoo sadii bara kanallee xaanaa hayiqiin galmaa'eera. Iddoon biraas akkanumatti galmaa'aa jira. Mishinii addunyaarraa fudhachuudhaan Itoophiyaan akka arfaffaa taate addunyaarratti Afrikaa keessaa immoo mishinii fudhattee milkooftee iddoo dhangeessee deebi'uudhaan immoo Afrikaa keessaa tokkoffaa akka taate namni hundumtuu waan beeku natti fakkaata. Biyya kana kan ilaalle Obaaman biyya laaluun qabu jechuun danda'ani Afrikaa keessaa dhugaa dubbachuuf.
Mee gara Obbo Baqqalee garbaattan deebi'a. Maal jettu Obbo Baqqalee?
Galatooma akkanatti fakkaatutti anaan biyya kana dhufuun isaanii hamaa hin qabu yookaan gadheedha kan jedhu yaada hin qabu. Garuu kan isaan dhufanii fi akka amma Dr. Mulugeetaan jedhanii biyyattiin biyya gaarii taate biyyattiin akka isaan yaadan biyya dimokiraasiin keessatti lalisee guddataa jiru biyya misoomni keessatti dagaagaa jiru. Misoomni biyya kana keessaas immoo kan uummanni hundumtuu itti fayyadamaa jiru dimokiraasiin kan lalisaa keessatti jiru. Nagaaf qabbanaatiin kan keessatti jiru ta'ee kana ilaaluuf waan dhufan natti hin mul'atu. Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo yeroo dheeraa akka isaan qabaatan beekamaadha. Yeroo sirna mootichaa kan Haayile Sillaasee keessatti hariiroo qabu turani. Haa ta'u iyyuu malee hariiroon isaanii akkuma poolisii yookaan imaammanni isaanii dimokiraasii walqixxummaa nageenya jajjabeessuu isa jedhu osoo hin taane mootummaan Haayile Sillaasee abbaa irree ta'uu isaallee immoo beeku turani. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana Afrikaan guutummaadhumatti kolooniyaalizimii Awurooppaa jalaati gara niyoo kolooniyaalizimiitti yookaanis kolooniyaalizimii isa Ameerikaan barbaaddu qixa sanaatti naannessaa waan turaniif Haayile Sillaaseenis immoo kana keessatti qooda guddaa qabu turanii ce'umsa sanarratti biyyoonni Afrikaa kun gara niyoo kolooniyaalizimii kanatti akka isaan ce'anii fi baay'ee barbaadu turanii Afrikaan qabeenya uumamaa guddaa qabdi turte humna namaa rakasaasii hin qabdi. Gabaa waanis bakka jiruudha. Kana bakka argachuu danda'an immoo Ameerikaanonni hin barbaadu turanii. Sababii kanaatiif mootonni isaanii abbaa irree ta'anis dhiisanis kana gargaarumatu irra ture. Kanaatiif gargaaraa turaniiru. Gargaarsi isaanii yookaanis immoo tumsi isaan godhaniif mootummoonni suni gaarii ta'anii otoo hin taane gara faayidaa Yuunaayitid Isteetsiin faayidaa qabeessa jedhanii sababi yaadaniif turan jechuudha. Bara dargii keessa immoo yoo fudhanne mangistuunis abbaa irree ta'ee otoma jiru garuu immoo isa hin deeggaran turan. Maaliif hin deeggaran turani? Mangistuun tokkummaa Sooviyeet jala lixee dantaa kaapitaalistootaa kana kan gufachiisu ta'ee sababii argameef akka fedha isaaniitti kan hin deemne ta'ee sababii argameetiif abbaa irree ta'uusaa otoo hin taane sababii kanaatiif jecha dargiidhaan immoo mormaa turaniiru akka sirni sun akka inni raawwatu immoo godhaniiru jechuudha. Kanaatiif maal jechuudha? Mootummoonni keessumaa mootummaan Ameerikaa dantaa biyya isaatii fi uummata isaatiif jecha malee biyya kamiif iyyuu jedhee miti kan inni hariiroo kan inni cimsachuu barbaadu jechuudha. Bara dargiin kufee bara 1991 akka Awurooppaatti jechuudha ce'umsi wayita ta'utti uummatoonni baay'een dhugumaa Ameerikaan yeroo ammaa kana gaa dimokiraasiin biyya Itoophiyaa kana keessa akka inni dagaaguu fi shoora guddaa taphatti kan jedhu abdiin irratti gatamee ture. Haa ta'u iyyuu malee abdiin kun hin dhugoomne maaliif hin dhugoomne yoo jenne sirni amma biyya kana bulchaa jiru kun yookaanis murni amma aangoorra jiru kun dimokiraatawaa akka inni hin taane osooma beekanii sirna kana deeggiraniiru. Waan deeggiraniifis immoo sababa mataa ofii qabu yeroo sana har'a immoo sababa guddaan iyyuu isaanii uumame biyyi kun shororkeessummaa irratti ejjennoo cimaa qabdi kan jedhu amantaa dhugaa irratti hin hundoofne tokko qabatanii sababii deemaa jiraniif waan na fedhallee yoo isaan hojjetan uummata kamiin illee yoo isaan hacuucan saba isaanii akka maaliitti illee yoo isaan bulchan dimokiraasii kana hagamillee yoo isaan dhidhiitan kanaatiif utuu dantaa tokko utuu hin kennini aga ammaatti gargaaraa jiru jechuudha. Kanaatiif pirezidaantii Obaamaan biyya kana daawwachuudhaaf wayita dhufan yaa'anii akka itti ilaalu mootummaa kana jajjabeessuudhaaf waan gaarii hojjettaati itti fufu jechuudhaaf natti hin fakkaatu. Isaanumaaf iyyuu keessumaa filannoon barana ta'e kun kan baay'ee nama qaanessuu fi isaanumaan iyyuu tajaajila guddaarra kan buuse sababii ta'eetiif biyyi Ameerikaatiin gargaaramaa akka kana dhibbaan moo'ee jettu Amerika dun tuma tu dice yu mali kan jedu ke sakan busu ta usani beku kana jajjabe su dufu kan jedu miti yada ni kab yokane simmo aka Dr. Fahmadu Batan kana biyatin kun sababi misomten sababi gudacha jirtuf sababi kana tesi president Obama ni biye kana jallatani tu biye hunduma chance fatani dufani lalu kan jedu zin kab tari yo dufan wanda gari wanda gara san kutu tokko timani adem sikun sirri akkan tane timani akka kanatti tifufnan biyattin kuni gara fulbura darkan baccho kase indande ye kanitti mani fi kan age kachi sanatti fakkat
Dr. Mulugeta me qeqawan addunya radiya tan kanattin debia baye da kan qeqa kana bardesani ergani fakenya Robert Kennedy Center for Human Rights kan jedamu Washington Post Foreign Policy Magazine kan jedamu kanumti United States ke sai chuda The Guardian akkasumammo daabonni adda adda daabonni mirga dalanama akka CPJ fa akka Human Rights Watch fa imma kana kesuma waye mirga dalanama waye mirga presi waye filanno kasudan qeqa dhesaturan sin kana kamittilaltu
garato mabodabo ega akkuba qeqota kana duwa kasdemmo website hunda kesa o sente yero amma kana media addunya rajiru kesa o sente wanti ba e wanti to dubbatam warra accita ani dubbatana dutta in warra astufari arganirra wanti dage warru wabije kana dufani goda fi golashi se nanila lalirra warrotu ma adunya kana gagge sanirra wanti dage wan guddada akuma be yo kana conference marsa sadaffa kutina walirra injine bajete suda Itoophiyaa keessatti konferensi guddaa tokkotu ture gaafa 13 kaasee amma 16 konferensi kanarratti namni hirmaate gara 7000 ture side event gara 200 gaggeeffame kanarraa bu'aa guddaatu argame akkamittiin konferensiin kun asitti gaggeeffamuu danda'ame tokkoffaa Itoophiyaan muuxannoo guddaa waan qabduu fi nagaanis mirkanaa waan ta'eef guddinnishiis fakkii waan ta'eef biyyoonni addunyaas biyyoonni Afrikaas dhufanii akka laalaniif egaa wanta makka ka'u kuni mormuun gaariidha waan morman addaan baafachuun garuu barbaachisaadha Obaaman nama akkanatti ija isaa qabanii funyaan isaa qabanii hooggantoonni biyya kanaa kana laaliin kana laali jedhanii himiti achis taa'ee waan Itoophiyaan beekaa as dhufuunsaa garuu mooraalii biyya kanaatiifis guddina biyya kanaatiifis carraa guddaa dhagee tarillaadha Obama nama dhufeera salfii galanii kan biyya kana dhufuudha gaaffii kaasan waan baay'eedha anamma akka ittaanaa pirezidantii siviil sarviisii Itoophiyaatti egaa walga'iin konferensiin kun gaggeeffame imeeliin koo guutuudha biyya kana sababa adda addaatiin dhufanii warreen yuunivarsitii godhuu barbaadan warreen nuun quunnamtii godhuu barbaadan warreen nu wajjin hojjechuu barbaadan ani kan hin jedhu addunyaan jijjiiramaa jirti iddoorra jirrurraa kaanee opportunitu jirurratti fayyadamne guddina biyyaatiif dimokiraasiin hoo hin jiru hoo jedhames dimokiraasii sana fiduudha miidhaan jira hoo jedhames miidhaa sana dhabamsiisuudha iddoo irra jirrurraa kaane oo hojjanneedha jijjiirama fiduu kan dandeenyu jedhee tanii yaada egaa biyya kana keessa rakkoon hin jiru akka nama baratee tokkoottis akka kuma lammii tokkoottis jedhuu hin danda'ani haa ta'u malee irratti hojjetamaa jira fooyya'aa jira guddinni dhufaa jira karaa gaarii deemaa jirra baadiyyaas magaalaas akkasumatti waliin qabamee deemaa jirama kanaaf waan wal fakkaannu irratti wal gargaaraa wal fakkaataa waan hin wal fakkaanne irratti immoo akkasumatti walirratti qabsaa'aa oo deemneedha biyya kana guddisuu kan dandeenyu jedhee tanii yaada nammaa kun yaana nasuu kaneessa Obaaman biyya kana dhufee ilaalannaa jedhamu hundi keenya gammaduu qabna faransii amma darbe kanarratti baay'ee gammanne dhugaa dubbachuudhaaf biyyi kun guddina keessa jirti guddina sana qabanne garuu hir'inaa fi rakkina jirurratti waliin qabsaa'uun barbaachisaadha kan jedhu ilaalchi koo
Obbo Baqqalee sinoo maal jettu
dhuguma miidiyaaleen adda addaa biyya kana dhufanii deebi'anii wanna isaan dubbatanii jiraachuu danda'a namoonni konferensii keessatti qooda fudhatan namoota akkamiitii eessa buluu maal nyaatuu akkamittiin kunuunfamuu karaa isaan irra deeman illee yeessi akka irratti hin argamne naannoo sana akka hin teenye karaa qulqulluu irra ba'anii hoteela qulqulluu keessa bulanii bishaan barbaadan daakanii akka barbaadan nyaatanii dhuganii wanni barbaade isaanii dhiyaatee namoota deemanii gaafa deebi'an waan isaan gabaasan waan isaan dubbatan beekamaadha. Garuu haa ta'u iyyuu malee amma bakka hin jiraadhu Adaamaa yoo fudhanne ani Adaamaatti galee mana hidhaatii eegan deebi'e amma baatii arfaffaa qabaddee kan jira. Dhugaama isaan isinitti dubbadda guyyaa lama malee bishaan karaa mana keenyaa hin baane guyyaa lama. Gaariidhaan eessaatiin fideeti namni kan inni bishaan dhugu gaarii tokko birrii 40 bitee bishaan dhuga yoo jedhame iddoo kanatti namni amanu hin jiru. Garuu warri sooressaa daakaa oolu daakaa bulu warri dippiloomaatota warri jedhamanii rakkoo bishaanii yoo barbaadan diilallaan yoo barbaadan ho'aadhaan qaama dhiqatu yoo barbaadan wanna fedhan ittiin wannoota oolu. Haa ta'u iyyuu malee isaan naqanii waan isaan dubbatan kanadha. Garuu kun kan uummata biyyattii kan calaqqisiisu miti. Gamoowwan baay'een ijaaramaniiru. Gamoowwan ijaaraman kun tokkodha. Kan eenyutu isaan ijaare? Gamoowwan kun uummata Itoophiyaa kan bakka bu'an miti. Haalii fi gartuun amma aangoorra jiru ofiisaatii isaan matee waan qabu hundumaatii isaan matee dinagdeedhaan of ijaare ilmaan isaatiin namoonni aangoo qabanii fi namoonni isaanitti dhiyaatan duwwan gamoowwan ijaaran Itoophiyaa bakka bu'uu hin danda'u. Namoonni gamoowwan sana dugda duuba garaa isaanii maratanii kan ciisan immoo meeqa akka jiran immoo namni isaaniin ilaala hin jiru. Iddoo sana warri bu'aan eessa akka isaan ga'an maalirra akka isaan jiran namni tokko namni quba qabu hin jiru. Dhiiga namootaa fi dafqa namoota meeqaatu gamoowwan kana ijaaree jira? Isa lakkaa'uu hin barbaannu miti. Kuni yoo guddina ta'e guddina ta'uu ni danda'a garuu misooma miti. Misooma jechuun barnoota fooyya'e uummataan ga'uudha. Misooma jechuun tajaajila fayyaa fooyya'e uummataan ga'uudha. Jireenya uummataa irratti kan calaqqisu kan garaasaa guutee bulu uffata isaa ofirra buufatee kan bulu yoo ta'edha. Kan nyaatee bulu yoo ta'edha. Har'a namoota meeqatu haadhuuwwan meeqatu ijoollee isaaniitti waan afaanitti beeffatan dhabanii kan taa'anii kan wajjin yaaddaan kan wajjin taa'aa bulan meeqadoo jiranii gamoo namaa yookaan warri malaammaltummaadhaan biyya saamee gamoo ijaare kan isaan nutti agarsiisan yoo ta'e kun uummatatti kan biyya bu'u. Kanaatiif kanan jedhu guddinni hin jiru miti biyya kana keessa misoomni kun hin jiru guddinni kun kan namoota muraasa qofa ilaalu garuu uummata biyyatti kan bakka bu'uu hin dandeenye garaa uummataa keessattis kan hin cofnedha kan jedhudha. Karaa gara biraa yoo ilaalle biyyattiin nagaadhaan jiraatti jedhu nagaadhaan jiraachuun jechuun maal jechuudha? Dhukaasatu hin jiru jechuudha moo yookaanis immoo nageenyi biyya kana keessa jiru maalin ilaalamaa jira? Namni sodaanni keessa jiru? Har'a maatii isaa jiniin illee dubbachuu dadhabeera sodaarraan kan ka'e jechuudha. Ollaa isaatti hin dubbatu. Ati mana abbaa manaa waliin hin dubbattu. Maanni waliin amanan firri waliin amanan hojjetaan mootummaa waliin amanu afaansa hidhame akka hidhametti otoo jiru waan hojjetu wallaalee rakkataa gidiramaa sodaadhaan raafamaa odoo jiru biyya kana keessa nagaa hin jira jechuun maal jechuu akka ta'e nuuf hin galu. Nagaa jechuun nuufi keessa keenyatti kan nutti dhaga'amu malee qawween dhuka'uu dhiisuu isaa miti. Qawween dhuguma dhukaa'aa hin jiru uummanni biyya kanaa nagaa kan barbaadudha. Nagaatu barbaadu uummata nagaa dhabeedha. Kanaatiif ani nagaanis guutummaatti biyya kana hin jiru, dimookiraasiin biyya kana keessa hin jiru, guddina malee misoomnis biyya kana keessa hin jiru. Kanaatiif pirezidaantii Obaamaan immoo kana hin wallaalu jedhee hin yaadu kana hundumaa ni akeekkachiisu kan jedhuun qaba yaada kottu.
Obbo Baqqalee Garbaa Ittaanaa Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas Dr. Mulugeetaa Dabbabee Ittaanaa Pirezidaantii Siviil Servis Itoophiyaaf miseensa Paarlaamaa Itoophiyaa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyaalamsa illee yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadi keessa waan nu wallaan nu barsiisaa waan nuti ammoo nu qabsiisaa horn@vonews.com email keenya kan isaan ergate san irratti nu erguu dandeessanii kanaaf yaad keessan hin eegannaa jecha qophii keenya tanumaan fixan.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 hora akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12-40, 12-80 fi 12-140 irratti wiixataa gijimaata xafaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra nagaa keessa nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqabu.